të ndëruar të gjues Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën është ide e mirë, por e vonuar, thonë analistët. Kredit familjare në Kosovë shënojnë në rritje, si pas eksperteve kjo të regon për standardin e ullët të jetesës. Në Shëba, konfuzion për fatin e mira individëve transgjinor që shërbejnë në ushtrinë amerikane. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Malit e Zi ka votuar për t'ju hequr imunitetin 4 deputetëve të opozitës në akuzat se kanë nxitur dhunë brenda kuvendit. Rasti daton nga muaji i shkurt, kur parlamenti u ka hequr imunitetin 2 deputetëve prorus, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, ndërsa deputetët rival më pas janë përleshur dhe kanë fyer njëri tjetrin brenda ndërtesës së kuvendit. Mandić dhe Knežević nga partia opozitare Fronti Demokratik janë zhveshur nga imuniteti në ndryshimet se kanë të përfshirë në një përpjekje për grushtet kundër qeverisë malazese në tetor të vitit 2016. Në një seancë të tensionuar që ka zgjatur deri në mesnatën e kaluar, ligjvënësit kanë votuar për t'ju hequr imunitetin deputetëve të Frontit Demokratik Marina Jocić, Milutin Djukanović, Branko Radulović dhe Milan Knežević për shkak të dhunës në muajin shkurt. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson i mohoi raportet e medjave sa i poshqyrton të dorëzoj postin. Këtë javë në Washington ka pasur zëra se Tillerson do të largohet shpejt nga detyra për shkak të zemrimit me presidentin Amerikan Donald Trump dhe të tjerë në shtëpinë e bardhë. Nuk po shkoj askund, u tha Tillerson gazetarëve në Departamentin e Shtetit. Ai shtoi se do të qëndroj në detyrë për aq kohë sa e lejon presidenti. I pyetur për marrëdhënien e tij me Trumpin, Tillerson tha se është e mirë. Shumica muslimaneve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se presidenti Donald Trump është jo miqësor ndaj tyre, por se 92% e të anketuarve thonë se ndjehen krenar që janë amerikan. Sondazhi i Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew po ashtu thotë se rreth gjysma e muslimaneve amerikan të anketuar kanë thënë se kanë marrë mbështetjen nga amerikanët e tjerë për faktin se janë musliman. Anketa është kryer në periudhën 23 janar 2 maj 2017. Prej se ka marrë detyrën në janar, Trump ka bërë përpjekje t'ju ndaloj përkohësisht hyrje në SBA vizitorëve nga disa vende me shumicë muslimane. Këtë vit, për herë të parë, gati në 20 vjet, shtëpia bardh nuk ka organizuar darkën e iftarit. Ministria e Shëndetësisë e Italisë Beatrice Lorenzin ka paralajmëruar për pasoja shëndetësore nëse vendoset kufizimi i ujit në Romë. Pjesë të Italisë, përfshirë rajonin e Lazios, për rreth Romës, janë duke vuajtur nga thatësira. Kompania e ujit Acea, e cila e shërben në Romës, ka propozuar ndërprerje të furnizimit me ujë për 8 orë në ditë për 1.5 milion banor. Por ministria e Shëndetësisë Lorenzin tha se pezullimi eventual i furnizimit me ujë mund të ndikojë seriozisht nivelin e higjienës në struktura akomodimi, restorante dhe zyra publike. Mbi të gjitha mund të rrezikojë seriozisht ofrimin e shërbimeve themelore shëndetësore, tha Lorenzin. Italia ka përjetuar pranverën e tretë më të thatë në 60 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën, i ftuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić, është ide e mirë, por e vonuar vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, Vučić po përpiqet të arrijë në opozicionin që ta pranojë dokumentin e Ahtisaarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Përmes ftesës për një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, të cilën e ka bërë kryetari serb Aleksandar Vučić, ky i fundit po përpiqet të marrë mbi vete obligimet historike dhe politike që çështjen e Kosovës ta zgjidhë në interes të dy popujve, shqiptar dhe serb, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, po ashtu shqiptar dhe serb. Ndonëse nismën e Vučićit ata e shohin si pozitive për faktin se opinioni në Serbi do të duhej të ballafaqohej me realitetin aktual, megjithatë vlerësojnë se ky veprim i Vučićit është mjaft i vonuar. shënuar. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se presidenti serb Vučić nuk është i obliguar detyrimisht që të hapë një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, për shkak se sipas tij nuk ka asnjë sinjal se ka marrë ndonjë premtim nga Bashkimi Evropian se mund të përfitojë nga kjo. Siç thot Tahiri, nëse dialogu në Serbi për Kosovën do t'i çasej fakteve reale, atëherë presidenti serb do të arrinte në situatën që do ta pranonte pavarësinë e Kosovës dhe dokumentin e Atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e vendit.
Do ta njeh pakon Atisarit si dokument ndërkombëtar edhe mbi kushtetutën e Kosovës, si dokument themelor për drejtat e serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë, dhe do zhvillon marrëdhënie normale me Kosovën si shtetë. Fqin. Nuk shpresoj që do të ketë rivendikim të marrëdhënie mas këmbim teritorë, shas autonomi dhe marrëveshje të re ndërmjet Kosovës dhe Serbis, e cila ose do të shkel, ose nuk do të respekton pakunat sarit.
Njësi zhvillimeve politike, Rangel Nojkiq ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radion Evropa e Lirës është mirë që presidenti serb Vučić donë se vonë, më në fund është kujtuar të hap një dialog të tillë të brendshëm në Serbi. Me gjitha të si pasti ideje e Vučićit përveç në strukturat e pushtetit, nuk ka ndonjë mbështetje entuziaste të opozita, por as të institucione tjera, sikur se Akademia Shkencë dhe arteve e Serbisë dhe kisha ortodokse serbe, kjo si pasti për faktin se janë humbur mjaft raste deri më tash që të arrihet një zgjidhje përfshirë edhe dokumentin e Atisarit.
Sve to izaziva jednu sumnju kod svih politikih aktera jone në koje on poziva në dialog.
Të gjitha këto nxisin dyshime tek të gjithë faktorët politik dhe tek ata të cilët i fton Vučić për dialog dhe të bisedojnë lidhur me këtë çështje. Mendoj se ky është një tentim që zoti Vučić ta bartë për gjegjësinë edhe tek disa të tjerë dhe mendoj se ai është krejtësisht i vetëdijshëm për një situatë të tillë, tha Nojkiq. Në një shkrim autorial për një media të Beogradit, Vučić ka thënë se duhet provuar që të jemi real dhe të mos lejojmë që ta humbasim ose dikujt të tja dorëzojmë atë që kemi, por edhe të mos presim se do të na kthehet në dorë ajo që e kemi humbur ka herë. Politologu Tahiri vlerëson se Vučić ka shprehur bindjen se duhet të respektuar realiteti pas zgjidhjeve të imponuara.
Pikërisht duke respektuar realitetin, realiteti është ky që është Kosova është shteti pavarur, pa ndryshim kufi, pa këmbim territorësh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raporti fundit i Bankës Qendrore të Kosovës ka nxjerrë në pas se ekonomitë familjare në Kosovë varen nga kredite marra në bankat komerciale që veprojnë në vend. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kredit ndaj ekonomive familjare në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës janë kategoria që kanë shënuar normën më të lartë të rritjes vjetore prej 14.7%. Vlera e kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.2 miliard euro. Prej tyre 800 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.4 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Niveli i lartë i kredive për ekonomitë familjare nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet si pasojë standardit jo të mirë të jetës të qytetarëve, por edhe mund të konsiderohet edhe si reflektim i rritjes ekonomike në vend. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rritjes së kredive për ekonomitë familjare i kanë kontribuar shumë faktor. Si pas ti, njëra prej tyre është edhe rënja e normave të interesit për kredi.
Është e vërtetë që edhe ekonomitë familjare kanë rritë konsumin e tyre, duke angazhuar edhe në investime të ndryshme. Ma merr mendja që një prej arsyeve kryesore është që norma interesit në depozita është mjaft e ulët për momentin dhe shumë nga qytetarët e shohin më të arsyeshme që të investojnë mjetet e tyre të pa timbajnë në depozita. Po shpresojmë që kjo është edhe një indikator i rritjes ekonomike të Kosovës që reflekton edhe në rritjen e portofolit kreditor.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë paraqesin oferta të lloj-llojshme të kredive. Ofertat përfshin kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese dhe prodhim. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma efektive e interesit për kredi është 8.5%, varësisht nga banka dhe lloji i kredis. Sidoqoftë për kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, këto normat të interesit për kredi janë ende të larta. Rritjen e numrit të kredive familjare në Kosovë, Shahini e konsideron si shqetësuese, pasi që sipas tij familjet në Kosovë nuk kanë buxhet për të përmbushur nevojat e tyre.
dhe kjo tregon një performant të dop të standardit të shqetarëve të Kosovës, që nuk mund të jetojnë pa këndi. Tregon rritjen e varfris, dhe kjo nuk është një shenjë mirë hiç për Kosovën, për neve si alonë të biznesë është të cimë, se nuk ka askush në Kosovë budget të vetin, as familial, e as të trashëguan, po gjithë kjo orientohet tek bankat dhe bankat komerciale në Kosovë janë më të shtrajtat në Evropë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve, borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marrja e kredive i obligon kredimarësit që të shlyjnë borxhet me kohë përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba, kurse në rastet kur nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësinë ligjore që të fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë nga kredimarësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për t'u ndaluar individëve transgjinor të shërbejnë në forcat armatosur amerikane është vendim ushtarak, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Por vendimi i tillë tashmë ka shkaktuar protesta në SBA dhe konfuzion për fatin e mira ushtarëve. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Shtëpia bardhë nuk ka vendosur ende se si do të zbatoj vendimin e presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar njerëzve transgjinor të shërbejnë në ushtrinë amerikane. Njoftimi i befasishëm i Trumpit të mërkurën në Twitter është kritikuar nga grupet të drejtave të njeriut dhe ka shkaktuar protesta në disa qytete të SBA-s. Presidenti ka thënë se ka konsultuar ekspertët ushtarak dhe se vendimi i tij ka për qëllim të shmangë shpenzimet e jashtëzakonshme mjekësore dhe përçarjen që mund të shkaktojë prania transgjinorëve në ushtri. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se administrata do të punojë me Pentagonin për të vendosur se si të vazhdohet tutje. Ajo tha se vendimi i presidentit është ushtarak. Presidenti ka shumë mbështetje për të gjithë amerikanët dhe dëshiron të mbrojë ata në çdo kohë, tha Sanders, por shtoi se politika e shërbimit të transgjinorëve në ushtri është shumë e shtrenjtë. Vendimi për t'ju lejuar transgjinorëve të shërbejnë hapur në ushtrinë amerikane është marrë nga ish-presidenti Barack Obama vitin e kaluar. Republikanët që kanë lobuar kundër kësaj çështjeje tek administrata Trump thonë se kanë kërkuar vetëm ndalimin e pagesave për shërbimet mjekësore që lidhen me konfirmimin gjinor dhe jo pengimin e plot të transgjinorëve nga shërbimi në ushtri. Republikanët konservator kanë propozuar një amendament në ligjin për mbrojtje që do t'i mundësonte Pentagonit të mos paguaj për operacionet e transgjinorëve dhe terapinë e hormoneve. Disa media amerikane megjithatë e kanë vënë në dyshim justifikimin për shpenzime. Gazeta Washington Post ka tërhequr vëmendjen te një analizë që tregon se ushtria amerikane shpenzon gati 42 milion dollar në vit në medikamentet për mos funksionim erektiv, që do të thotë disa herë më shumë se kostoja e vlerësuar për mbështetjen mjekësore të transgjinorëve. Nuk është ende qartë se si do të ndikoj vendimit e transgjinorët aktual në ushtri. E pyetur nëse trupat në fushbeteja do të kthehen më njëherë në shtëpi, zëdhënësia Sanders tha se politika nuk është përpunuar ende. Trump ka thënë se vendimi i tij bazohet në konsultimet me generalet e tij, por reagimet kanë qenë të përziera. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter, i cili ka hequr ndalimin për transgjinorët vitin e kaluar, tha se të zgjedhësh antarët shërbyes në bazat e tjera, jashtë kualifikimit ushtarak, është politikë sociale dhe se ajo nuk ka vend në ushtrinë amerikane. Rreth 10.700 transgjinor vlerësohet se shërbejnë në ushtrinë amerikane, cila ka 1.4 milion antarë. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.